kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 akka hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan xaxa guraan dhala 24 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti naannoo Amaaraa aanaa Gonchaa siisuu keessatti haleellaan droonii namoota 16 ajjeesuu maatiif namoonni ijaan argan dubbataniiru. Barreeffama pireezidantiin Itoophiyaa duraanii marsariitii Aljaziiraa irratti maxxansan kan Eertiraa ilaallatuuf ministeriin odeeffannoo biyyattii deebii kennee jira. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti ce'e.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa aanaa Gonchaa Siisoo Innaasee Ganda Innagaash magaalaa Hamus Gabayaa jedhamu keessatti kamisa darbe haleellaa droonii manneen daldalaa cina lafa gabaa sana jiran irratti gaggeeffameen namni 16 ajjeefamuu maatii warra du'ee fi kanneen ijaan argan ibsanii jiru. Namoonni 11 ta'an immoo madaa'uu isaanii sagalee Ameerikaatti himan. Kanneen ijaan argan kun akka jedhanitti warra ajjeefaman keessaa 7 ka ta'an magaalattii keessa ka jiru Bataskaana Gabreelitti awwaalamuu isaanii ibsanii miidhamtoonni harka caalaan naannoo baadiyyaati qorqorroo bitachuuf walfaana ka dhufan namoota nagaatii jedhu. Naannoon sun yeroo waggaa 2 guutuuf jedhuuf to'annaa faannoo jala akka jiru maddeen ibsaniiru. Bulchaan aanaa Gonchaa Siisoo Innaabaase obbo Yeneewaa Dammaqa haleellaan droonii gaggeeffamuu jiraattonni naannoo bilbilaniitti himuu isaanii ibsanii haleellaan kun kan raawwatame namoota nagaarratti otoo hin taane kanneen finxaaleeyyii jechuun waaman humna hidhate irratti jedhan. Haleellaan kun kan gaggeeffame mana barnootaa humni hidhate sun mooraa godhachuun kan itti gargaaramu irratti malee suuqilee daldalaa irratti miti jechuun isaanii gabaafameera.
Naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa aanaa Daassanachiif Turkaanaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen hanga ammaa lammiiwwan Itoophiyaa 13 du'aniiru jechuudhaan bulchaan aanaa Daassanach VOA'tti himaniiru. Namoota qurxummii qaban lammiiwwan Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti walitti bu'iinsa daangaa irratti uumameen namoonni 22 achi buuteen dhabamu poolisiin Keeniyaaf aangawoonni mootummaa tuquudhaan Reuters gabaaseera. Qondaaltonni nageenya Somaaliyaa fi Itoophiyaa oduu ittaanutti ennaa ce'en immoo qondaaltonni Itoophiyaa kan Somaaliyaa hirmaannaa loltoonni Itoophiyaa loltummaa sana keessatti akka isaanii hirmaatan mirkaneessu walii mallatteessanii jiru.
Waliigalteen kun 7 darbee jilli Itoophiyaa hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamu daayirektora tika nagaa kan Itoophiyaa obbo Reedwaan Huseen waliin ta'uudhaan gita isaanii kan Somaalee Jeneraal Odaawaa Yesuuf Raagee fi Abdullaahi Mohaammed Alii Sambalooshe waliin erga wal arganii booda miidiyaalee mootummaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa lamaanuu daawwannaa kana mirkaneessaniiru. Dhaabbanni oduu biyyoolessa Somaaliyaa Soonaan akka jedhetti mariin gaggeeffame kun kan farra shororkeessummaa tasgabbii naannoo fi ga'ee humnootii Itoophiyaa ergama deeggarsaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessatti qaban irratti ka xiyyeeffatu ta'uu ibseera. Hoogganoonni raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa hojii deeggarsa nagaa gamtaa Afrikaa keessatti qabu cimsanii kan ibsan yoo ta'u ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti haala humna raayyaan ittisaa biyya Itoophiyaa irratti waliigalaniiru jedha ibsi Soonaan maxxanse. Ibsi qabxii sagal qabu kun akka jedhutti gamni lamaan wal dhabdee Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaa fi Rippaabilikii Federaala Somaaliyaa gidduutti taasifamu kamiifuu mootummaan Federaalaa Somaaliyaa tokkichi bakka ittiin seensaa akka ta'uu fi kanaanis abbaa biyyummaa kabajamuu daangaa fi tokkummaa uummata walii kabajuuf waliigalaniiru jedha. Itoophiyaan bara 2012 irraa eegalee qaama ergama gamtaa Afrikaa ka turte ta'us waliigaltee walfalmisiisaan dhaqqabummaa galaana Itoophiyaa kan Somaliland walin amajji tokko bara 2024 mallatteesite turte san Somalian waligaltichi abbaabiyyummaa fi daangaashee cabsuudha jette mormunshee ni yaadatama.
Abooniin kaatolika Roomaa Poop Fransis dhukkuba sombaa walxaxaa ta'een hospitaala ciisuu kan itti fohan yoo ta'u, halkan tasgabbaa booda aara galfiirra ka jiran ta'uu Vaatikaan wixataarraa ibsee jira.
Dilbata kaleessaa galgala hakiimoonni hospitaala Gemelii kan Roomaa akka gabaasanitti qorannaan dhiigaa gaggeeffame kaleen isaanii dadhabuu sadarkaa duraa akka agarsiisu. Kanas ta'ee to'annaa jala oolee akka jiru ibsaniiru. Paap Fransis haala yaaddessaa keessa jiraatanis sanbata darbe irraa eegalee rakkoon sirna hargansuu dabalataa akka isaan hin mudanne himaniiru. Doktoroonni akka jedhanitti abuniin ganna 88 kun umriin isaanii dheerachuu fi dadhabbina qabaniif dhukkuba sombaa duraan ture ilaalcha keessa galchuun haalli isaanii yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Wixataarraa guyyaa 10ffaaf Poop Fransis hospitaala keessa ka jiran yoo ta'u kunis aangoo kana ega qabatanii as yeroo dheeraa hospitaalatti ciisan jedhameera.
Jarmanii keessatti filannoo biyyoolessaa dilbata geggeeffameen paartiin ciccitootaa yookaan konservaatiif injifatee jira.
Garuu sagalee faffaca'een gareen mirga leellisu Alternative for Germany jedhamu bayii sagalee gaarii ta'een sadarkaa lammaffaa qabatee jira. Televiziyoonni Jarmanii ZDF jedhamu akka tilmaametti gamtaan paartilee lamaa kan gamtaa demokiraatawaa kiristaanotaa fi gamtaan hawaasummaa kiristaanotaa sagalee dhibbantaa 28.5 kan argatan yoo ta'u paartiin AFD jedhamu 20.5 akka argatan tilmaamee ture. Frederik Merz hoogganaan paartii kiristiyaan demokiraatik akka jedhanitti amma garuu waliin haasa'uuf jirra. Wanti guddaan immoo mootummaa Jarmanii keessatti saffisaan socho'uu danda'u sagalee caalmaa paarlaamaa gaarii qabu uumuudha jedhaniiru. AFD'n filannoo darbeerraa deeggarsa isaa dachaa lama guddiseera. Garuu hooggantuun paartii Alternative for Germany jedhamu Alice Weidel gammachuu guddaa kan qaban ta'uu fi ba'ii sagalee seena qabeessa jedhan kana jechuun paartiin isaanii gamtaa lamaan waliin bulchuudhaaf qophii ta'uu isaa ibsaniiru.
Lammiileen biyya alaa 1,000 lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii Maayinamaar keessatti hojjetan irraa bilisa ta'an daangaa Taayilaand irratti danqamanii jiru.
Kunis biyyoota hedduu mooraawwan gareewwan yakkamtootaan gaggeeffaman irratti erga tarkaanfiin fudhatame booda ta'uu maddeen sadii dhaabbata oduu Rooytarsiif wixata har'aa ibsaniiru. Torbanneen darban kan dhiyeenya kanaa keessa aangawoonni Chaayinaa, Taayilaandii fi Maayinamaar wiirtoowwan gowwomsaa fi hojii seeraan alaa toora intarneetiin hojjetaman diiguuf yaalaniiru. Kunis qaama mooraawwan seeraan ala guutuu Eeshiyaa kibba bahaa keessatti 1,000 lakkaa'aman kanneen hojii yakkaa gaggeessan itti dabalamee ta'uu tokkummaan mootummootaa ibseera. Poolisiin Taayilaandii fi Kaamboodiyaa gamoo magaalaa daangaa tokko keessa jiran weeraruudhaan lammiilee biyya alaa 215 bilisa baasuu isaanii qondaalli olaanaan Taayilaand dilbata kaleessaa ibsaniiru. Gareeleen hidhatan kan Maayinamaar 2 yeroo amma hojjetoota giddugala gowwomsaa duraanii keessa gara 7,000 qabatanii jiru. Garuu gara Taayilaanditti erguu akka hin dandeenye qondaalli nageenyaa Taayilaandiif hojjetoonni gargaarsaa 2 himanii jiru. Ministiriin dhimma alaa Taayilaand akka jedhetti yeroo ammaa dhaabbileen namoota bilisa bahaan kan gara fuulduraatti dabarsanii kennuuf karoorfatanii jiru. Kunis qophii embaasiiwwan jara kanaa fi biyyoota jalqaba irraa ka'an irratti hundaa'uun kan itti fufudha jedhamee jira.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti hin naaceen immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waraana Yuukireenitti xumura taasisuu akka barbaadan irra deddeebiin dubbataniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii immoo nagaa buusuuf jecha aangoo isaanii gadhiisuuf fedhii qabaachuu himaniiru. Gabaasaa Veroonikaa Baaldiraas Igileesiyaas mitukkuu fiqaaduu dhiyeessa.
Russian Ukrainian kawerarte wita takana wagasa dafasa kallakofse muto warani chatitu muratai suf yalin tasifamu guddal presidentin United States Donald Trump sambata dabarsine kana yai tarkanfi siyasa warra conservative isa CPAC jeramurat hasa lagesen ammas irade biun warani chatitu muratai su isa jalu chimse dubbatera tumurar gachu kaba wan sukanesal wanto tsukanesa ilalun tumuramu kaba president zelenski walin dubbachanjira president putin walinis dubbachanjira trump kanamales gargar se united states humna warana ukraine iftashifte debisuf ukraine united states if lafa albuda kenu akqabdus dubbatera mallaka nutibasne hundaf wanto kokkanus kenan barbad kanavjech lafa hanga tokofi kambaba wante kanu yargachu kamnu
oil anything we can get
bakabwan war republican mike lawler dilbata darbe kana televiziona abc saganta this week jalurat kanga fatame presidentin ukraine volodymyr zelensky bulchinsa trump walin hojjechu kaba kesuma waltainsa dinagderat የቹንዱበቴ
United States has invested
ገርጋርሰ ዩክሬን ፍጨጨ United States ማለቀ ዶላር ቢሊዮን አለካም ኢንቨስቲጎቴት ኡመረት የሙ ወራኒ ኩንጡ ሙራርገቱስ ዩክሬንን ዴብሰኒ ጃሩፍጨጨ ዩክሬን ኢንቨስትመንት ይበርባድ ድልበተደርበ ከነ ኬቭ ከሰትያይ ታመር ወረት ከንዱበቴ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪን ሚቹማ United States የትፉፍሲሱፍ ወሊንዱቢፍ ኮፒታው ሳፊ ነጋፍጨጨ አንጎ ሳለገጥ ይሶፈዲ ቀባቹ ኢሳ ዋነከ ኩዱ በተራ
ሶስታኞ
ዩነጋለ ገልመገው በርባደቴ አንጎኮ ነንከን ሰናፍ አንቆፒል ሃሎኛ ከሲጅራናን ገረኔ ቶትጌሱስ ነንደንዳ ጃክሪድ ሴናተር ወረ ዲሞክራቲ ወሊን ዱቢ ነጋፍታሽ ፈሙከሰት ዩናይትድ ስቴትስ ሆገንቶ ተራሻፊ ዩክሬን ወሊን ወሊት የኛን ሆጀቹ ቀብዲጀሌ ቆርማኒ ቶኮቶኮ ገሩ ፉለ ድረሳ ጅረጀቹን ሂማ
And my sense is that
one kun kan taw yote boda Russian himanna lemile Ukraine ratti yesitu hamata uguma ittiyadani nam hunduma adam sani ballesu kan normitu isani ture jelani yadan hundaratti hamata mira jelutu natida gahama kuni kanante sojiru dilbata kalesamu presidentin Russia Vladimir Putin sirna kabaje guya ittisalafa abba kenya jeluratti hirmatera sirna kanaratti loltota Ukraine kesetti warana jiranif badasa medalia kenufin humna warana isa meshale warana ammayya hidachi sun akadegarus wada galera gamuratin mo utnen warana Ukraine ittumrota sojalu kan United States in kopai fi ka Ukraine in kopai gamta Europa tinis degaram mitatar afilannof manamare golana gada batamot mota gamto manif ni diata utnen United States in iateru walit buinsich akka abatu fi Ukraine fi Federation in Russia gidut nagawaran akka dufu qabu akeka ministri haja ala United States Marco Rubio jimata darbe akka dubatetti kara ውጥኔ ከናን ጨራ ጡጋ ነጋይ ያሩፍ ደም ጀለራ ውጥኔን ዩክሬንን ቆጣየሙ ውጥኔን ከናን ድራ መነመሬ ጎለ ነጋዳ በተሞቱ ሞተ ገምቶ መንም በይ ጉቱማት ሆጂ ተከሂ ከሙፊ ራሽያን ጉቱማት ቀብዬ ዩክሬን ገዲሱን አከባቱ ከንጀሉላ ውጥኔ ነጋ ከመነመሬ ጎለ ነጋዳ በተሞቱ ሞተ ገምቶ መንይረት ሰገለን ከነሙፍ ጅሩ ከነረት ሚሰንሶ ተኩል አሸን ከሳ ዮጥቃተ ሰገል ደገሩ ቀቡ ብሪተን ቻይና ፈረንሳይ ራሽያን ዮካን ዩናይትድ ስቴትስ አንጎይሳኒ እሰ ሰገለን ኩፊሱ ፈየደሙን ተርካንፊ ዩናይትድ ስቴትስ ሰገለ ደገርሳ አርጋተ ጀለመስ ኤጋማ
United States ከሰት ጉራን አለ ጄአሴና ሰበጉራቻ እትከበጀሙዳ ከበጅጉቱማ ቢየቲ ከሰት ታስፈማን ከሳ ሄሪ ከበጂ መጋላ ሎስ አንጀለስ ከሰት ታስፈመ ፍርና መሰራ ዋይት ሃውስ ከሰት ቆጳይ ረት ሁንዳውዳን ገባስኒ ጂኒያ ዳሎቲን ቆጳይ ኩኖ
ብሬንት ባርተን ኩታ ካሊፎርኒያ መጋላ ሎስ አንጀለስ ከሰት ሄሪራ ጄአሴና ሰበጉራቻ isa hoggana qabso mirga sibilota Martin Luther King Jr. yadachu dafi tasifa meketsatti hirmacha ture Barton nama wagga soddomi torbati fi bufata ittisabala abidda konya Los Angeles kessa hojjata ture fi sena hojjattota ittisabala abidda kani qoratuda muzeemii itti sabalaa abiddaa lammiilee Ameerikaa warreen idda dhaloota Afrikaa qabanii keessa hojjeta. Akkas jedha.
From the days of Sam Haskins in 1892
being the first Sam Haskins isa jalqabaa ta'uu isaarraa eegalee hanga George Bright bara 1902 yeroo gurraachonni buufata ittisa balaa ibiddaa lama qofa turaniirraa kaasee hanga amma hoogganoota ittisa balaa ibiddaa gurraacha afur dhaabbata ittisa balaa ibiddaa magaalaa Los Angeles keessatti hoogganaa dhaabbata ittisa balaa ibiddaa gurraacha raachaa tokko buufata ittisa balaa ibiddaa konyaa Los Angelesitti akka itti gaafatamaa kutaa sanaatti arguu dandeenye jirra. Haala kanaan guddinni guddaan kan argame yoo ta'u balballi sun banaa ta'ee akka itti fufu mirkaneeffachuu barbaanna.
Keeshaa Gaarsiyaa hiriira kanarratti kan hirmaatte maatii ishee wajjin Yuunaayitid Isteet keessatti aadaan saba gurraachaa aadaa bal'aa ga'ee bal'inaan mul'atu taphachuu isaatii fi akka jajjabeeffamuu qabu dubbatti.
See that growing up. So
ani ijoollummaa kiyyatti hin argine. Daldala ta'es waan barbaanne ta'uu akka dandeenyu hin beekne turre. Yeroo ammaa garuu amma ijoolleen keenya walqixxummaadhaa fi keessatti hirmaannaa arguu waan danda'aniif san boodas isaanis waan barbaadan hunda ta'uu akka danda'an hubachuu danda'an.
Kabajjiin ji'a seenaa saba gurraachaa inni baranaa kan kabajame pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp ajaja addaa kennaniin erga sagantaa meetummaa federaalaa isaa dhimma garagarummaa walqixxummaa fi hammannaa irratti hojjetu isa DEI jedhamee beekamu isa dhimma bakka hojiitti loogii gosaa fi saala irratti hundaa'ee taasifamu balleessuu fi tolfame akka hafu taasisanii booda. Akka bulchiinsi Tiraamp jedhutti sagantaan sun mataan isaa waan loogii irratti hundaa'ee fi salphina gadi fageenya qabu waan of keessaa qabuudha. Warreen biroo sagantaa DEI jedhamu kana qeeqan immoo namni hundumtuu carraa walqixa ta'e qabaachuu akka qabu dubbatu. Yaadannaa ji'a saba gurraachaa sababeeffachuudhaan affeerraa masaraa waayee taa'uut keessatti taasifame irratti kan dubbatan Doonaald Tiraamp sagaleen filannoo lammiileen saba gurraachaa kennaniif akka mo'atanii isaan akka gargaare dubbataniiru.
Guyyaa irraa dhaloota loltoota mo'attootaa fi sabboontota dhaloota saba gurraachaa warreen biyya keenya gara guddinaatti ceesisuudhaaf gargaaraniif kabajaa kennina.
Akka Tiraamp dabalanii jedhanitti seenaan saba gurraachaa itti yaadatamu yeroo adda ta'eedha.
Hunda keessan ni jaallanna. Isin wajjin hojjechuudhaaf deemna. Ameerikaan isa kanaan duraa caalaa akka guddattu gochuudhaaf deemna. Waliin taanee akka inni mirkanaa'uuf ni hojjenna.
Hiriira yaadannoo ji'a seenaa saba gurraachaa Los Angeles keessatti taasifame irratti kan hirmaatte Anita Beeks jiini seenaa saba gurraachaa siyaasaa olii jetti.
Yaada namni biraan irratti qabu fudhachaa hin jirru. Eenyu akka taane of beekna. Seena keenya gadi fageenya hin beekna. Hoo barbaanne oggaa guutuu akka kabajuu dandeenyus beekna. Ji'a guraan dhalaa keessaa yeroo seena keenya itti calaqqisiifnu qabaachuu keenyaaf gammachuu qabna.
Jiini seenaa saba gurraachaa guutummaa Yuunaayitid Isteet keessatti bara 1976 kaasee akka kabajamaa jiru ibsa gabaasni Jiiniyaa Daalootiin magaalaa Los Angeles irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaaduma Rodaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii addaa har'aaf qindaa'etti ceena. Pirezidaantiin Itiyoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashoome wixata darbe mootummaa Eertiraa gama laaleen marsariitii sabaa himaa addunyaa tokko irratti barreeffama maxxansan hordofe Eertiraan deebii kennitee jirti. Sagalee Ameerikaa dhimma kanarratti ka dubbise hayyoonni biyyoota lamaanii gama isaaniin haalli isaa hariiroo biyyoota lamaanii laaffataa deeme ifa kataasisee akka ta'e dubbatu. Adda addummaan isaanii hammaate gara walitti bu'iinsaatti akka hin geessine yaaddoo jedhu qabaachuu isaaniis yaadachiisaniiru. Gabaasii Asmaamaa Ayyanaa kunoote. ፕሬዝደንትን ኢትዮጵያ ድራኒ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋምፋ አፍሪካ ከሰት ወልት ቡንሰ ከብሮን አከይኑ ማምኔ ጎቹን የሮንሳ አማ መተድሬ ጀዱን መርሰሪቲ አልጀዚራ ረት ያደ መጠንሰኒን ፕሬዝደንትን ኤርትራ ሳያሳ ፈወርቂ ነገኝ ኢትዮጵያ ፍናኖ ረት ጉማጭ ስሪ ሂንታኔ ጉማጭ አከቱራን ትቁዳን ኩን አበጭ ወከቀቡ ያደቺ ሰኒሩ ዶክተር ሙላቱን ክጠተ ደርበ በረፈ መሳኒ መርሰሪቲ ሰነረት በኤን ወራነ ካበ ኢትዮጵያ ከአብሲ ሲሆሊ ገልቴ ነጋ ፕሪቶሪያ ፕሬዝዳንት ሳያስ ኢትዮጵያ ደርበስ ዲባሳናኖ ሰነረካን አከ ጉፉት ካን ኢላለንተው ኢፍሰኒሩ የሮማ ሆገኖት አቡት ግዱ ተደደዱማ ኡማም ፕሬዝዳንትን ኤርትራ እትገርጋረሙ አከበርባደኒፍ ናኖ አማራ ከሰትስ ሚሊሻቶ አኖ ሳኒንሶቾ ኡማኒሩ ጀቹዳን ፕሬዝዳንት ሳያስ ዲሞቲ ኢትዮጵያ ካን ከሶከስ ሀርከሳኒ ገልፈታ ጅሩ ጀቹን ቄቀን በረፈምኒ ዶክተር ሙላቶ ኩን ሀሪሮን ቢዩ ተለማን ግዱላ ፈታ አዴሙ ኢፈከታሲሰ ተኡ ካንዱበታን ዋልታ ደገርሰ ዲሞክራሲ አዱኛ ፍለኖት ኦጌሲ ሳይንሲ ሲያሳፍ ሴራ ዶክተር አደም ካሴ በረፈምኒሱን ሞቱማ ብራ ኤየማ ካንቀቡ አከታይ ካን አማናንተ ኡዱበታን
ቢያንስ ቢያንስ እንዳማካሪ ተብሎ እንደሚታዩ ስለሆነ መንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትር
ዮጥቃ ተከጎርሳት ዋን ኢላለማኒፍ ሞቱማን በከና ሙሚቸ ሚኒስተራ ታሪ ሞ ጀጀቤ ሱሳቲን ተውደንዳ ጀሪያዳ ከነስተይ ሰነ አማፈ በየመሌ ሃልሳ ሐማታ አካዴሚ አርጋቱሬ
አንጓ ሞቱማ ኤርትራ ድራኒ ከቱራኒፍ ተኩማ ሞቱ ሞታ ተከሱመስ ዩኤስኤአይዲ ከሰት ካን አርጋም ዳባም ሶማረቶ ጀታ ከቱራኒፊ የሮ አማ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ሜሪላንድ ከሰ ከጅራታን ኦበሰመረ ሰለሞን በረፈም ሰነላልጅሴ ያደወል ፈካታ ቀቡ በረፈመ ዶክተር ሙላቱ ሆርዶፌ ኤርትራን ከራ ሚኒስትሪ ኦዴፈኖሼ ከራ ኦቦየማነ ገብረ መስቀል ዴቢ ከንቴቲ ግብጣተ ቁርአን አለኩለተኩ በረኩመ ለማፍቁጣቶርበ ኦቦየማነን ፉለ ኤክስ ካን ኦፊሳኒ ረት ዴቢ ከነኒን ሞቱማን ኢትዮጵያ አስመራ ረት ዱለት ጥቃጭማፍ ሰበበ ሂንቀምኒ በኔረ ጀቹን ሂመተኒሩ እትደበለኒስ ኢትዮጵያን ረኮና ኖቲ ጀቹን የከኒሩ ፕሬዝዳንትች ዱራኒ በረፈመ ሳኒን ሂመናሌ ኤሰን ካን ሃላን ኦቦየማነን ኤርትራን ጋንፋ አፍሪካ ከሰት ወልት ቡይን ሰሃራ ከካሳ ጅርቲ ጀቹን ሂመቱ አከከቺ ሰክጅባ ደበርሰን ጀቹን ለቀይ ቀኒሩ ቢይሳኒ ዲመከሶ ከን ኢትዮጵያ ጉፈጂሱስ ታይ ግዱ ሴኑፍ ፈዲሂን ቀብዱ ጀራን አንጓን ኤርትራ ድራኒ ኦቦ ሰመረን ጉዮ ተንደር ባንኬ ሰከን ሙልአታን ወልት ደደይ ቢሱንኩን ወሊገልቴ ድሩማኑ አባታ ህንታኔፍ ወሊገልቴ ሆገኑ ተለማኒ ረትካን ሁንዳይ ቱሬ ጀዱ
አንኹም ዝመስለኒ መንቀሊና እዚ ፖለቲካው አንክሊል
እንደሚመስለኝ የዚህ የፖለቲካ አዙሪት
አከነትፈካቱቲ መራመርቶን ሲያሳኩን ዩካኒሞ ኢቲንካውምስ ወልት ደደይ ቢሱኩን ወጎተን ጃንደ ብራንኬ ሰከኑ መሜፊ ጉደታ ከዱፈዳ ኢቲን ካውምስ ሳ በረኩም ለማፍቁደ ሰደት ወሊገልቴ ዳንታረቱ እንዳይ ከኖገኖ ተለማኒ ሀሪሮ ነጋፍ ሰበቲንሳ ዋሪንሰ ቀቡ ትልማመከ ሰከንን ገልችኔ ተርሲሞ ዳንታ ቢዮ ተለማኒፍ ዱሰከንን ከንኔ ሀሪሮ ካዮን ቀባነዳ
ዶክተር አደም ገመሳኒን ወሊገልቴንሱን ሀሪሮ ሆገኖ ተለማኒ ቆፋረት ከኑንዳይ ተኡብረ ደርቤ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወራነ ካባቢ የትከ ሰት በዲ ኡማሜፍ ኤርትራት ቀበቹፊ ፈዲ አገርሲስ አከሱመስ ፈዲን ኢትዮጵያ ካን ቡፈተ ገላና ቢዮ ተለማን ግዱት ሙልአታ ካን አደም ላፈቹ ሀሪሮ ፍሰባባዳ ጀራን ሰገሌን አሜሪካ በረፈምኒ ዶክተር ሙላቱ እጀኑ ሞቱማ ኢትዮጵያ ካን ጨለቂሱ አከታይ ጋፈቹ አከሱመስ ገማ ኤርትራን ዴቢ ከነም ረቲ እትጋፈተምቶተ ሚኒስቴረር ኢማ አላብራ ዴቢ አርገቹ ያሊን ተኡስ አርገቹ እንደንደኘ ኢማ ከነ ወሊን ወልቀበቴ ካንካይ ዴቢ አቡት አርገቹ ድረታ ካንታን ዶክተር ደብረጽዮንን አርገቹ ያሊን ተኢስን ምልካይን ሀፈ መቀሌ ከሰከጅራታን ኦጌስ ሴራ ኦቦአወት ልጃለም ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ካን ወልት ቡኢንሰ ዳቡፍ ረጋሜ ቃምኒን ፍርአን ንጅራ ጀዳኒ ካን ነማን ተው ኢብሰኒ ሆገኖት አቡት ግዱ አደዱማን ጅራቱስ ኤኙ ሳኒዩ ወራኒ ዴቤ አከከው ፈዲን ቀባን ጅራን
በፕሪቶሪያ ስምነት ያተደሰተ ቡድን አለ ይላልም አርቲክል ላይ
ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ትገሪን ንገመን ጅራ ጀዴ ነማኑ ሂማና በረፈመ ሰነረት ዲያትላልቺሴ ገመር ትራንስ ዴቢ ከነማ ያርግኔ ጅራ በረፈመ ሰነረት ሞቱማ ኤርትራ ወራና ሰናከጨራ ጋሪ ትገርጋረሜ ጀዳ ኡቦ የማኔንሞ ዴቢ እናከነን ከንትግራይንሴ እናፈረምኔ ቲጀረን ጋፊንኮ አመለ ኤርትራ ኩን የሮሰነን በከሙትሬ ከጀሩዳ ካናፎሊ ገልቴነ ገኛ ሰነት ቃመን ገመን ወሊ ገሉዳን ረኮ ኡሙዳፍ ከጀሩ ሂከናፊንቀቡ ናኖ ሰነ ከሰጣ ደዱማን ሆገኖ ተግዱጅራ garu nagenya lalchise jennon isan qaban tokkuma
hariron biyo talamani yero agara yero tilafata adem ittufufe mal hordofsi sudan da ya dojedu umera biyo talaman giddu waran jira jedani akka hin yaadne kan dubbatan Dr. Adam yaaddon garu akka jiru dubbatu
በኢትዮጵያ መንግስት ወደ ጦርነት የመግባት እድሉ የሚሰፋው አንደኛ በፌደራል መንግስት
ሞቱማን ኢትዮጵያ ህሬን ንገረ ወራናት ሴኑፍ ቀቡ ከንኒ በበለቹ ደንዶ ተቆፋ ዲሚ ሞቱማ ፌደራላፍ አቡት ግዱ ጅሩ ዮከን ዲፐቱ ተይዳ ሱኒሞ አከሰልጳት ከተው ደንደው ምቲ ገረ ወራናት ሴን ያደ ጅሩን ቀቡ ዮት ሴነ መለ ወራንስ ከንጀል ቀቡ ኢትዮጵያ ዳን ጅሬ ያዳ ሙደም ሲጅራ ገሩ ዴኘት ወራንስኒ ጀልቀበ ያደ ጅሩን ቀቡ
ረኮን ጅራቱስ ኤኒዩ ካናቦደ ወራና ኬሱ ሜሱፍ ፈዲን ቀቡ ከንጀራን ኦጌስ ሴራ ኦቦ አወት ገመሳኒን ቢዮተ ለማን ግዱ ከጅሩ አደዱማን ከሚዩ ማሪዳን አከሂከም ሐዋሴ አዱኛ ዲባከ ጎዱ ጋፈታኒሩ
ችግርም ቢኖር በጠረጴዛ ፈታው ጦርነት
ረኮን ጅራቱስ ታኒ ማሬቹን ፍሩዳ ከነቦደ ወራና ዋንጀሩ ጅራቹን ቀቦ ጀኖን ጀሩ ጅራቴ ወልአብደና ግቶኮ ዮ ጅራተለ ፈከኛ ፎጅሮልቾ ሊገልቴ ፕሪቶሪያ ረት ከነን ፍራሚን አግቶኮ ጅራቹ ማርቲኑን ኬኛ ንበግና ሰነስቴ ማሪፍ ዴምስ ሴራቲን ቆፋሂ ከሙቀባ ሐዋስና ዱንያስ መለከናን ሂከሙቀበ ጀዴ ዲባ ካውቀበ ያደጀሩን ቀባ
ወራና ኢትዮጵያ ፍ ኤርትራ ቦድ ቢዮን ለማን ወጎተ ዲግደማፍ ዳንጋሳኒ ጩፈኔ ቱራን ሙሚች ሚኒስቴራ አበይ አህመድ ገራ አንጎት ድፉሳኒ ሆርዶፌ ሙደምኒ ጅሩ ሀፌ ነጋምቦይ ቱሬ ቢዮን ለማን ጌጅበ ቅሌንሳ ጀልቀቡ ደበለቴ ኤምባሲ ወንሳኒ ዴብሰኒ በኑዳን ሀሪሮ ቢዮ ተለማኒ ገራ ድሯን ቱረት ዴብሶ ከደንዳ አንዮተው ኩኒስ ሙሚች ሚኒስቴራ አበይ አህመድ ኖቤሊ ነጋ አከባድ አፈመን ታስሱን ንያደተማ ወሊ ገልቴ ገመካባ ሎልቶን ኤርትራ ሁምኖቶ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ተውዳን ናኖ ትግራይ ኬሰት ምርገነማ ዲተን ጀቹን ሂመተሙ ወራን ንኩን ወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያ ዳበቹ ሳሁርዶፌ ጥቆውቱን ቱሪን እጀኖ ሞቱማ ኤርትራን ዳንዲን በለሊ ኢትዮጵያ በለሊ ገረብየት ትገገሱ አዳንኩቴ ፍንፍኔፍ መጋላሌ ሀንገቶኩ ኬሰትሞ ለሚወን ኤርትራ ጁምላን ሂደሙ ሳኒ ላልችሴ ኮሜወን ኤያተን ደበለቴ ሀሪሮን ብዮተ ለማኒ ላፈታ ድፉሳ መለቶን አገርሲሰን ሙለተኒሩ ቶርባን ከነሞ በሬፈምኒ ፕሬዝዳንት ቸድራኒ ከን ዶክተር ሙላቱ ተሾመስ ሀተው ዴቢን ሚኒስትር ኦዴፈኖ ኤርትራ ሀሉ መከነሙልሳ ከነስተው ሀሪሮን ዲፕሎማሱማ ብዮተ ለማኒ ሀንጋማ ትትፉፌ ከጅሩ ዮተው ኤምባሲሌን ሳኒስ ኦጂር አከጅራን ቤኩን ደንደ አሜራ ጀራ ገባሲ አስማማው አየነው የሮጅ ጂራማ የሮማን ዱንያ ከነራ አመነምነት የሮ ኦዴፈኖን ዳገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስኔ ጓበርባን
ትራቬል ለፓንታያ ደላ
ዩሮ ዴ ፈኖን ኑቲማ ሙገርቶ ኬተው አመንታራ ዳብነ ዩሮ ረክኒ ጅሩ አብጁን ኬኝ አብዲን ኬኝ አከሱመስ ሃዊን ኬኛ ፕራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገሌ አሜሪካራ ኦዱዋን ሃዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ኬሰትሌ ደገ ፈቹ ፍለቱ ከረኬ ሰፊድ አዱኛ ወቁም ሲዝኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካ ትፈኬ ቡቱ ስንተገርሲስ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሐራፍ ጀኔ ከኑማ ሰገንታሌከኝ ገመ ሚዲያ ሐዋሳ ፌስቡክ መርሰሪቲ ከኝረት ኑሆርዱፉ ደንዴሱ YouTube ratti akasumas Twitter X ratti le yadakesan nuf isudandesan emaili yo nuf ergu barbadan horn@voanews.com ratti nu argattu bilbilan erganuf isu yo fetan lakops WhatsApp kenya lam duwalam afur tokkolam tokkotokko afur gulalan saganta kana namo dandi producerin kenya bran hailu ገማ ሚዲያ ሐዋሳቲን ሰገንታ ካና ስኒን ተቀብሲስቱ ሞትግስት ገመቲ ካንስን ከስሜስ አንቱጅበ ፎራት ቆጲ ቦሪን ወልት ዴብና ነጋት ሁላ